got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Καλή εβδομάδα, 4 Απριλίου. Και μπαίνοντας αυτή τη εβδομάδα σκέφτομαι κάτι που άκουσα. Δεν θυμάμαι από ποιον την πρωταπριλιά και έλεγε, νομίζω ένας δημοσιογράφος το είπε. Και λέει, με αυτά που συμβαίνουν, δεν έχουμε και καμία όρεξη να πούμε και το πρωταπριλιάτικο καθιερωμένο ψέμα, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι σαν ψέματα. Αν μας τα έλεγε κανείς, από πού να το πιάσω, από την Ουκρανία, από τα εγχώρια εδώ, το έγκλημα που το παρακολουθούμε. Καλά, πρέπει να μιλήσουμε και κάποια στιγμή με ένα ψυχολόγο, ένα ψυχίατρο για το πώς καταναλώνουμε και παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση στην Πάτρα. Νομίζω θα συμφωνήσει ο Θάνος, που φρύτη γενικά, έτσι όπως βγάζουμε στη δημοσιότητα διάφορες πληροφορίες, έχει το ενδιαφέρον του και αυτό. Τέλος πάντων, τι να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά. Είχαμε μαραθώνια απολογία της 33χρονης κατηγορουμένης. Έχουμε το θέμα στην Μπούκα, όπου η Ουκρανία και ο πρόεδρός της, ο Ζελένσκι, καταγγέλει εγκλήματα πολέμου και σφαγή. Έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι τώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Έχουμε τις νέες κυρώσεις και τι δεν έχουμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε και γαλλικές εκλογές μέσα σε όλα αυτά. Τίνουμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε γαλλικές εκλογές και θα έλεγα πολύ ενδιαφέρουσες γαλλικές εκλογές, και από εκεί μας έρχεται και ένα ωραίο εστάνδε με τον Μακρόν και την Πριζή, την αναγκαλιά, πριν ο Μακρόν βγει σε ένα στάδιο όπου πάνε μόνο, μπορεί να το γεμίσουν μόνο rockstar, αλλά το γέμισε προεκλογικά ο Εμμανουέλ Μακρόν, και πολλά πολλά, και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αλλά πάμε πολύ γρήγορα να δούμε έτσι τις βασικές ειδήσεις της ημέρας.
Thank you.
Λοιπόν, όπως σας είπα από την αρχή, η πόλη Μπούτσα δίκη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατά την ανακάλυψη πολυάριθμων σωρών ανθρώπων, ανθρώπους που φορούσαν πολιτικά ρούχα, δηλαδή ήταν άμαχοι κοντά στο Κίεβο, επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν αυτός που προανήγγειλε και την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επανέλαβε ότι θεωρεί τον ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν εγκληματία πολέμου. Τον αποκάλεσε στιγνό. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό ο Μπάιντεν για εγκλήματα πολέμου. Και από την πόλη Μπούτσα είχαμε και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατήγγειλε ότι στην πόλη αυτή διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου και μάλιστα πρόσθεσε ότι θα αναγνωριστούν από τον κόσμο ως γενοκτονία. Η υπόθεση αυτή δεν θα μπορούσε να αφήσει τη Δύση αμέτωχη. Έρευνα για τις ομότητες σε βάρος αμάχων που φέρεται να διέπραξαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Μπούκα κατά την αποχώρησή τους από τη Βόρεια Ουκρανία ζητά η Δύση, την ώρα που το Κρεμλίνο δια του Σεργέη Λαυρόφ χαρακτηρίζει τις εικόνες στημένες. Λοιπόν, η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μισελ Μπατσελέτ ζητά την εκταφή των πτωμάτων που θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους προκειμένου να διερευνηθούν πιθανά εγκλήματα πολέμου. Για φρικτές δολοφονίες έκανε λόγο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι δεν θα μείνουν απάντητες. Στο μεταξύ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα προκειμένου να καταργηθεί η αυτοματοποιημένη έκδοση βίζας για ταξιδιώτες που προέρχονται από τα εχθρικά, όπως τουλάχιστον τα χαρακτηρίζει, κράτη, κάποια εκ των οποίων ανήκουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, η Δανία και η Ισλανδία. Κατά της επιβολής ενεργειακού εμπάργου στη Ρωσία τάχθηκε σήμερα και η Γερμανία, τουλάχιστον σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της χώρας, του κ. Κρίστιαν Λίντερ, τις οποίες τις έκανε κατά την προσέλευσή του στο Eurogroup, που συνεδριάζει φυσικά στη σκιά του πολέμου. Πάμε τώρα να δούμε πώς πάει και η πανδημία. Κρατάει η πανδημία, όπως δείχνουν και τα κρούσματα. 18.425 νέα κρούσματα, 62 θάνατοι, 365 διασωληνωμένες. Σύμφωνα με τη νέα Κία, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα έχουν ισχύει για 9 μήνες, ενώ τα αντίστοιχα πιστοποιητικά νόσησης θα ισχύουν για 6 μήνες. Αυτά που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για την απολογία της μητέρας από την Πάτρα, της Ρούλας Πισπυρίγκου, ενώπιον της 18ης ανακρίτριας. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Η κατηγορούμενη κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο προβάλλει τον ισχυρισμό ότι και τα μήνυ χορηγήθηκε στο παιδί από ιατρικό λάθος, κάτι που διέψευσε η διοίκηση του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, με ανακοίνωση μάλιστα που έβγαλε από τον ίδιο το διοικητή Μανώλη Παπασάβα. Στο μεταξύ, υπάρχει εντολή, βγήκε εντολή να ολοκληρωθεί τάχιστα η νέα έρευνα που αφορά τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας της 33χρονης, δηλαδή να δούμε τι συνέβη με αυτούς. Διατάχθηκε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα από τη Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία η Εισαγγελία Πατρών, παράλληλα τώρα, η Εισαγγελία Πατρών έδωσε εντολή για εκταφή της πιτωνικοκυράς του διαμερίσματος, όπου διέμενε η 33χρονη οικοσύζυγός της, γιατί και αυτός ο θάνατος θεωρείται ύποπτος, ο τέταρτος δηλαδή θάνατος στην υπόθεση αυτή. Έχουμε και δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στις εργασιακές σχέσεις. Εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντησή του με εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη στιγμή, ενώ για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΔ, υπογράμμισε ότι έχει τιμωρητική διάθεση, ρίχνοντας την ευθύνη στον άνεργο. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, χωρίς μετρό, προαστιακό, τραμ, ηλεκτρικό θα μείνει μεθαύριο Τετάρτη Αθήνα, καθώς οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει για ΣΕΗ και η ΑΔΔΗ. Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίες από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9, το πρωί και από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της βάρδιας. Στην 24ωρη απεργία συμμετέχει ΠΝΟ. Στην απεργία συμμετέχουν και οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Πάμε να δούμε και τον καιρό νεφώσεις κατά τόπους πυκνές στα κεντρικά και τα βόρεια με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Αφρικανική σκόνη, αυτή η αφρικανική σκόνη δεν λέει να φύγει στα νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις μέχρι το απόγευμα και θερμοκρασία από 10 ως 20 βαθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από 7 ως 17 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού και θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο, ο οποίος εκτός από εκλεκτός συνάδελφος, τιμή μας να το λέμε συνάδελφο, έχει και τρομερή εμπειρία σε όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό. Κύριε Καπόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Οριμαγδό αντιδράσεων προκαλούν εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από την πόλη Μπούτσα. Είναι λίγα χιλιόμετρα από το Κίεβο, να πούμε για τους ακροατές μας. Μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. Τι είναι αυτά, κύριε Καπόπουλε, νεκροί κοίτονται στους δρόμους, ολοκληρωτική καταστροφή, έτσι?
Ναι, είναι ο ιδιότυπος χαρακτήρας του πολέμου στην Ουκρανία. Mm-hmm. Είναι ταυτόχρονα σύγκρουση δύο αντίπαλων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά έχει και το χαρακτήρα της οικειότητας και της φρίκης ενός εμφυλίου πολέμου, γιατί οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι πολύ κοντινοί λαοί. Mm-hmm. Θα λέγαμε συγγενικοί.
Ναι.
Όσο πιο οικείος είναι ο αντίπαλός σου στη σύγκρουση, αυτό το ξέρουμε από τους εμφυλίους πολέμους, τόσο πιο φρικτή και αιματηρή είναι η διεξαγωγή του πολέμου.
Αυτές οι εικόνες ανοίγουν ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης Δύσης-Ρωσίας.
Και όχι μόνο.
Για πείτε μου.
Ανοίγουν ένα κύκλο αντιπαράθεσης και στην περίπτωση που καταλήξει αυτή η ιστορία στο να ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκλήματα πολέμου στην ηγεσία της Ρωσίας, τότε καταλαβαίνετε ότι κάθε γέφυρα διαλόγου μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης έχει καεί.
Άρα πάνε περίπατο οι διαπραγματεύσεις τις οποίες παρακολουθούμε και φάνηκε ότι κάπου οδεύουν.
Μα γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι μια ακόμα όλη αυτή η αποκάλυψη της φρίκης και της σφαγής είναι εκ των πραγμάτων μια πίεση στη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ο Ουκρανός πρόεδρος, εκτός του ότι ζήτησε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε και κάποιους Ευρωπαίους πρώην ηγέτες. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας και την πρώην πρόεδρο. Την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, την κυρία Μέρκελ, και τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Σαρκοζή να πάνε στην Πούτσα για να δουν πού οδήγησαν αυτά τα 14 χρόνια των παραχωρήσεών του στη Ρωσία.
Καλά, εντάξει, αυτή είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι γίνεται μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Δηλαδή παίρνουν μέρος πλέον μισθοφόροι, έτσι. Μισθοφόροι από τη Συρία. Μισθοφόροι της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας
Βάγνερ.
Έχουμε τους Τσετσένους του Καντήρεφ. Έχουμε δηλαδή μια διολίσθηση από τον στρατό των πολιτών που καλούνται να κάνουν τη θητεία τους σε στρατούς μισθοφόρων άλλων εποχών. Τώρα δεν ξέρω ποιες συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνάμεις έκαναν αυτό το έγκλημα, αλλά όσο θα αυξάνονται οι επαγγελματίες του πολέμου, τόσο θα αυξάνει και το ρίσκο τέτοιας συμπεριφοράς.
Τι βλέπετε από εδώ και στο εξής να συμβαίνει? Τι περιμένετε?
Γίνεται ένα μπραντεφέρ μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Ποιος θα αντέξει πιο πολύ στις κυρώσεις? Οι Ρώσοι θα αντέξουν πιο πολύ τις κυρώσεις ή η Ευρώπη η ίδια θα γνωρίσει μια αναταραχή από τις παρενέργειες των κυρώσεων?
Δηλαδή να γυρίσουν μπούμερα και να πλήξουν περισσότερο την Ευρώπη.
Και είναι φανερό αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό σχέδιο Marshall που ανήκει οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για αστείο δεν καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ορίζοντας λήξης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Τίποτα δεν μας λέει δηλαδή ότι αν υπογραφτεί μια συμβαστική συμφωνία στην Ουκρανία, ότι αυτό θα οδηγήσει σε έναν ορατό ορίζοντα άρσης των κυρώσεων. Και εξομάλυνση κατάσταση φοβάμαι ότι από τις 24 Φεβρουαρίου, την μέρα δηλαδή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, μπήκαμε σε έναν δρόμο χωρίς γυρισμό, όπου υπάρχουν αυτοματισμοί, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέκτησαν τον έλεγχο της Ευρώπης, χάρη ακριβώς στην εισβολή του Πούτιν στην. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν η αφορμή για να μπει η Ρωσία στην Ουκρανία ήταν ότι φοβόταν την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, τώρα το ΝΑΤΟ αποκτά για πρώτη φορά υπόσταση υπαρκτής στρατιωτικής απειλητικής συμβατικής δύναμης σε όλη την περιοχή από τη Βαλτική μέχρι τον Εύξεινο Πόντο.
Και λόγω ύπαρξης. Ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε πει ότι βρίσκεται σε ένα εγκεφαλικό θάνατο.
Ακριβώς. Και καμιά φορά χρειάζεται αντίπαλο δέος για να συσπυρώνεται μια συμμαχία. Πραγματικό ή φαντασιακό. Εδώ μιλάμε για πραγματικό πλέον.
Ο Τζο Μπάιντεν το έχει πάρει πάρα πολύ πάνω του. Είπατε τώρα έναν από τους λόγους ότι πέρα από την πολιτική εξόντωση, πιστεύετε ότι στοχεύει στην πολιτική εξόντωση του Ρώσου Προέδρου. Το έχει πει πάντως.
Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι απίστευτη απειπολαιότητα και απενευθυνότητα. Γιατί το λέω αυτό?
Για πείτε μας.
Η Ρωσία, ο τελευταίος ηγέτης που ανετράπη και είχαμε καταστροφική κατάρρευση, ήταν ο Τσάρος το 1917. Mm. Από τότε όλες οι αλλαγές έχουν γίνει με ανακτορικά πραξικοπήματα και με κινήσεις των μηχανισμών. Δεν υπάρχει κουλτούρα καθεστωτικής ανατροπής στην ιστορία της Ρωσίας, όπως υπάρχει παραδείγματος χάρη στη Γαλλία.
Άρα μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τώρα προχωράμε εμείς με ταχύτητες, αλλά μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά, τα οποία μπορεί να είναι καταστροφικά για την παγκόσμια ισορροπία.
Και ποιος εγγυάται ότι η κρίση ή η καθεστωτική αλλαγή σε μια χώρα που έχει 5.000 πυρηνικές κεφαλές είναι μια υπόθεση που η οποία θα γίνει σε συνθήκες εργαστηρίου.
Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καπόπουλε, τώρα θα κάνω λίγο κατάχρηση που σας έχω εδώ της εμπειρίας σας, γιατί θέλω και ένα σχόλιο για τον Βίκτορ Όρμπαν που έκανε περίπατο.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση Όρμπαν.
Πολύ ωραία. Γιατί, για πείτε μας.
Γιατί συνασπίστηκαν εναντίον του όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Με ένα σύνθημα, να φύγει ο Όρμπαν. Ναι. Απεδείχθηκε για πολλωστή φορά ότι αυτό το είδος αντιπολίτευσης δεν περνάει. Απεδείχθηκε πρώτη φορά στην Ιταλία με τον Μπερλουσκόνη, όταν συμμαχούσαν όλοι οι άλλοι και έλεγαν να φύγει ο Μπερλουσκόνη, απαξιώνοντας τον με κριτήρια πολιτικής ορθότητας, αισθητικής και ηθικής. ο Ιταλικός λαός δεν έβλεπε κάτι το ουσιαστικά εναλλακτικό ή διαφορετικό στην αντιπολίτευση που απέναντι στον Μπερλουσκόνη, και έτσι ο Καβαλιέρε έμεινε ούτε χωρίς να το καταλάβουμε σχεδόν 20 χρόνια στο επίκεντρο της Ιταλικής πολιτικής ζωής.
Ναι.
Ένα. Δύο. Τη φόρμουλα όλοι μαζί για να φύγει αυτός που έχει την εξουσία την έχουν επιλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. 6 κόμματα έχουν πει ετερόκλητα. Στο μόνο που συμφωνούν είναι να φύγει ο Ερντογάν και να πάψει το καθεστώς να είναι προεδρικό και να ξαναγίνει κοινοβουλευτικό. Το μόνο που τους ενώνει είναι λοιπόν να φύγει ο Ερντογάν. Είναι ετερόκλητο σύνολο από κεμαλιστές μέχρι το ακροδεξιό κόμμα της Αξενέρ, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Και εκεί δεν είναι καταρχήν σίγουρο ποιος θα διεκδικήσει τη μονομαχία με τον Ερντογάν, αν θα αφήσουν δηλαδή τους χαρισματικούς δύο νέους δημάρχους της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης, αλλά είναι μόνος εναντίον όλων, είναι μια φόρμουλα η οποία μάλλον, δηλαδή τον Ορμπάν μάλλον τον ωφέλησε η ένωση της αντιπολίτευσης με στόχο τον ίδιο προσωπικά.
Παρά τον έπληξε. Και λίγο και ένα σχόλιο για τη Γαλλία. Τώρα σας πάω παντού, αλλά έτσι είναι ωραία η συζήτηση. Τι γίνεται, έχουμε γαλλικές εκλογές, κοντεύουμε να το ξεχάσουμε και είναι πολύ σημαντικές αυτές τις γαλλικές εκλογές. Κατά τη γνώμη σας, ο Μακρόν θα κάνει περίπατο ή τον απειλεί, Λεπέν?
Ο ίδιος μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση τους είπε ότι κοιτάξτε, μετά τον Brexit τίποτα δεν είναι αδιανόητο στην Ευρώπη. Θα εξαρτηθεί. Ο Μακρόν έθεσε το 2017 ένα δίλημα. Ή εγώ ή η Λεπέν. Και συσπήρωσε από τις παρυφές της δεξιάς μέχρι και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Θα μπορέσει να κάνει το ίδιο μετά από 5 χρόνια? Δεν τον έχει επηρεάσει η φθορά της άσκησης εξουσίας? Όταν θέτεις διλήμματα στους ψηφοφόρους, δεν κινδυνεύεις το να τους εξοργήσεις? Να μην ζητάς δηλαδή θετική ψήφο, αλλά να λες ότι αν δεν ψηφίσετε εμένα θα βγει η Λεπέν.
Mm-hmm.
Η Λεπέν έχει αποφεληθεί από την ύπαρξη ενός άλλου ακροδεξιού υποψηφίου, του Ζεμούρ.
Λέτε για τον δημοσιογράφο, ναι. Αυτόν που τον ξέρουμε εμείς ως δημοσιογράφο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός θέτει θέματα ταυτότητας του γαλλικού έθνους απέναντι στον Ισλαμικό κίνδυνο. Έχουμε την υποψήφιο της κοινοβουλευτικής δεξιάς του παλιού γκολικού κόμματος, την κυρία Πεκρέση, η οποία μιλάει για νόμο και τάξη και για μηδενική ανοχή, είναι στη γραμμή Σαρκοζή. Και τι έχουμε? Έχουμε μία Μαρίν Λεπέν, η οποία μιλάει για το εισόδημα του μέσου πολίτη, για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες που υφίσταται μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης.
Άρα για τα θέματα που καίνε τον κόσμο στην
ακριβώς
καθημερινότητά του.
Και έχει λίγο. Επειδή η αρχή έγινε με το Σαρκοζή για να διεμβολήσει εκλογικά την ακροδεξιά, υιοθέτησε τα συνθήματά της και έτσι αποενοχοποίησε κάποιον ο οποίος θα θέλει να ψηφίσει ακροδεξιά. Μέχρι το 2007 που βγήκε ο Σαρκοζή υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές κόκκινες ανάμεσα στη δεξιά και στην ακροδεξιά στη Γαλλία, που οφείλονται σε δύο ιστορικά γεγονότα. Στη διάσπαση της δεξιάς στην κατοχή, όταν γύρω από τον Μπετέν ένα μεγάλο κομμάτι της δεξιάς σχημάτισε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τους Γερμανούς, και απ' την άλλη ήταν ο Ντεγκόλ που έκανε αντίσταση, πρώτη διαίρεση της δεξιάς, και δεύτερη με τον πόλεμο της Αλγερίας. Όταν ο Ντεγκόλ που επανήλθε στην εξουσία το 1958 αποφάσισε να κόψει ως απόστημα την Αλγερία, να της παραχωρήσει ανεξαρτησία, θεωρήθηκε προδότης από ένα κομμάτι της δεξιάς, του έκαναν 5 απόπειρες δολοφονίας, αλλά επεπέζησε.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά λοιπόν το 2007 που έρχεται ο Σαρκοζή και ο οποίος τι κάνει για να διεμβολήσει και να σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς, υιοθετεί τα συνθήματα της.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή έχει ωφελήσει τον Εμμανουέλ Μακρόν? Είδαμε να ορθώνει ανάστημα ως ο Ευρωπαίος ηγέτης που και συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν κλείνει την πόρτα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και δεν ταυτίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως. Πάει να κρατήσει λίγο το ευρωπαϊκό όχημα ανεξάρτητο.
Ναι. Όμως ο κόσμος ψηφίζει σε σχέση με την τσέπη του και στη Γαλλία και απανταχού της γης. Αυτό ίσχυε και για τον Τζορτζ Μπους, τον πατέρα που έχασε από τον Κλίνον το 1992, παρά το ότι ήταν ο πρόεδρος που έζησε τη νίκη του ψυχρού πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία συμπιέζεται. Ο Μακρόν έχει κάνει οδυνηρές διαρθρωτικές αλλαγές, δηλαδή περικοπές των κεκτημένων, περικοπές συντάξεων, ελαστικοποίηση του εργασιακού πλαισίου. Αυτά μετράνε στον κόσμο.
Να, ναι.
Και υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι που αν τους θέσεις στο δίλημα ούτε η Λεπέν ή Μακρόν μπορεί να σου απαντήσει κανένας από τους δύο και να κάνει αποχή, να μην πάει πουθενά στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι ο κίνδυνος για τον Μακρόν.
Μάλιστα. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή
μας.
Να είστε καλά. Γιώργος Καπόπουλος, συνάδελφος με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στα διεθνή θέματα. Νομίζω ότι πιάσαμε μια ωραία γκάμα θεμάτων. There is a house in New Orleans. Call it the rising sun. And it's been the run of many poor girls. Me, oh Lord, I'm one. If I listen to what my mama said, be at home today. Being so young and foolish, my Lord, let a gambler lead me astray. My mother, Taylor, souls, new blue jeans, a sweetheart, drunkard lord, drinks down New Orleans. Go tell my baby sister, never do what I have done. Show that house in New Orleans, call it rising sun. Going back to New Orleans. Ανοίγει μικρόφωνο ο Θάνος Τσιμέκας, εγώ κομπανιέμαι με το τραγούδι. Με ακούτε εσείς. Λοιπόν, House of the Rising Sun, Νίνα Σιμών, τρομερή διασκευή. Δεν αναγνώρισα το κομμάτι εγώ το πρώτο λεπτό. Η ώρα είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Διαβάζω τα μηνύματά σας και θα τα σχολιάσουμε μαζί. Θυμίζω όμως τον τρόπο επικοινωνίας, στέλνετε SMS το 5460, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, το γράφετε όπως θέλετε, ελληνικά, αγγλικά, ό,τι θέλετε, αφήνετε κενό και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, μου γράφει η Νικολέτα, είδατε το Super Mommy, μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο. Η Νικολέτα αναφέρεται σε ένα, να το πούμε, χιουμοριστικό, είδα, ξέρω γιατί το λες Νικολέτα μου, με τον Σεφερλή. Με τον Σεφερλή, όπου επήρυξε και ένα αστείο μεταξύ όλων των άλλων, εντάξει, δεν είναι του γούστου μου, για το βιασμό. Δηλαδή κάτι του τύπου, ήταν ένα σκετσάκι, χθες είδα στον δρόμο ένα βιαστή και τι έκανες, άρχισα να τρέχω, έτρεχα, δεν τον πρόλαβα. Εμένα η δική μου άποψη, και δεν νομίζω ότι αποτελώ και καμία εξαίρεση, είναι ότι δεν γελάμε με το έγκλημα του βιασμού ούτε ως αστιάκι. Δεν μπορώ να το εντάξω και δεν ξέρω πώς εντάσσεται στη σκαλέτα του χιουμοριστικού προγράμματος που θέλει κάποιος να πουλήσει, να προωθήσει κτλ. Άρα το βρήκα απαράδεκτο και το θεωρώ και κακοποιητικό. Ούτε καν χιούμορ, κακοποιητικό λόγο. Αυτό είναι, Νικολέτα μου, το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Ναι. Πήγε ένας χριστιανός να ληστέψει ένα ψιλικατζίδικο απέναντι από την αστυνομία, συνελήφθη. Χρυσέ μου, πού πήγες κι εσύ, απέναντι από την αστυνομία σε ψιλικατζίδικο, τι περίμενες να συμβεί? Όχι, παιδιά, μου λέει ο Βαγγέλης, τι γίνεται με την απολογία. Νομίζω ότι τα έχετε διαβάσει. Η Ρούλα Πισπυρίγκου έδωσε μία μαραθώνια κατηγορία. Καλά. Απολογία, η οποία είπε, επέμεινε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, έχει χάσει τα παιδιά της και απάντησε σε διάφορα κρίσιμα ερωτήματα, μίλησε για τη σχέση της, με στο γάμο της, στα παιδιά της, για τις νοσηλείες κτλ. Και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση και ίσως η κεταμίνη δόθηκε από το νοσοκομείο και ήταν ιατρικό λάθος, δηλαδή επικαλέστηκε ιατρικού λάθους, την ύπαρξη ιατρικού λάθους. Όμως, επειδή η Αγγελική Νικολούλη ξέρει, λοιπόν, νομίζω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι νούμερα έκανε. Όλος ο κόσμος είδε Αγγελική Νικολούλη την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Έχουμε πάθει λίγο αιμονή με αυτό το έγκλημα, με αυτή την υπόθεση. Τέλος πάντων, η Αγγελική Νικολούλη ξέρει και λέει ότι ο σύζυγος, σε λίγο τέος, εν διαστάσει τέλος πάντων, έχει ηχογραφημένες απειλές της Ρούλας Πισπυρίγκου. Γενικά, κάθε μέρα θα βγαίνουν διάφορα. Έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία, το καταλαβαίνουμε όλοι. Κάποιοι το παρακολουθούν αιμονικά, άλλοι καθόλου. Ακούω πάρα πολύ κόσμο που μου λέει δεν μπορώ, δηλαδή βλέπω κάτι και αλλάζω κανάλι, αλλάζω το ραδιόφωνο, δεν μπορεί ο κόσμος. Έχει κουραστεί και ψυχολογικά, γιατί πραγματικά αυτή η υπόθεση, εντάξει, δεν χωνεύεται. Πείτε μου όμως αν εσείς μπορείτε να χωνέψετε το γεγονός ότι κατασχέθηκε θαλαμυγός Ρώσου ολιγάρχη, και όταν λέμε θαλαμυγός εννοούμε θαλαμυγός, έτσι, 99 εκατομμύρια δολαριάκια, το ταγκό, 78 μέτρα, στη Μαγιόρκα. Είναι το 8ο, η 8η θαλαμυγός, 8η, 9η, τι έχουν πάθει αυτοί οι Ρώσοι ολιγάρχες, το φυσάνε και δεν κρυώνει. Λοιπόν, γράφει η Έλενα ότι ανοίγει μαγαζί που φτιάχνει μπέργκερ 170 ευρώ. Ποιος θα πάει? Εντάξει, που ανοίγει, σε ποιο νησί, στην Οίκονο ανοίγει, είναι του Τούρκου Σεφ, αυτός που βάζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο το αλάτι. Νομίζω γι' αυτό έγινε γνωστός. Είναι ψιλοαμφιλεγόμενος αυτός ο τύπος. Αλλά κοίτα να δεις, εγώ αυτά δεν τα βρίσκω τρελά, διότι αυτά νομίζω ότι απευθύνονται σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο δεν είναι και κακό να έρθει στην Ελλάδα, να φέρει τα λεφτάκια του. Δεν απευθύνονται για σένα και για μένα. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να πω, κοίτα να δεις 170 ευρώ μπέργκερ. Εντάξει, οκ. Ας έρχονται στην Ελλάδα να τον πληρώνουν, χρυσάφι. Κανένα πρόβλημα. Η Emma Stone έρχεται στην Αθήνα, μην με ρωτήσετε ποια είναι η Emma Stone. Η Emma Stone είναι αυτή πολύ νέα ταλαντούχα ηθοποιός που έχει αυτά τα κόκκινα χαρακτηριστικά μαλλιά, ή έχει και ένα Oscar, σας παρακαλώ. Και έρχεται διότι είναι μόνιμη παρουσία στις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου και η καινούργια του ταινία, πραγματικά την περιμένουμε πώς και πώς, θα έχει τον τίτλο Βλυχή, κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στην εθνική λυρική σκηνή. Και φυσικά η Emma Stone, η πρωταγωνίστρια της, επιβεβαίωσε ότι θα έρθει στην Αθήνα για να παρευρεθεί στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Λάνθιμου. Τι άραγε ετοιμάζει ο Λάνθιμος, μεγάλη περιέργεια.
suddenly. That's where I became a man. My roots were down in New Orleans. The birth of jazz and the voodoo queen. From the heart of Louisiana. Marie Laveau and Mo Johanna. Grew up on the music of the streets. Second line bands and Indian beats. As we're going down, back on my stomping ground. The long hair past domino. The smiling Louis to the great satin mobile. From the wild chopper tool to the Creole Wild West. You know, neither tribe didn't take no mess. Way uptown in the 13th Ward. Sun City was my backyard. With Matt Rabinette and Scarface Jones. Hung in a dewdrop all night long. Ooh, as we're going down, you can't hold my stomping ground. Down, back on my stomping ground, my stomping ground. We're down yonder in New Orleans, the land of them Creole queens. I sure love this southern town. Got me through a lot of ups and downs.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8:38 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και να καλησπερίσω τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα. Είναι καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στο ΑΠΕΘΕ. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν,
και τους ακροατές.
Να είστε καλά, κύριε Ζάγκα. Διάβαζα σήμερα και μου ήρθε στο μυαλό, θα σας πω τώρα τι σκέψη έκανα. Διάβασα για δύο είδη πεύκου. Δεν θέλω, θα τα πω, αλλά μάλλον θα τα προφέρω λάθος. Πίνους Ιονγκάεβα. Σωστά το είπα ή τελείως λάθος? Τέλος πάντων, αυτά είναι πεύκοι, τα οποία έχουν ριζώσει στον πλανήτη μας 4.900 χρόνια. Και έγινε μια έρευνα, ποια είναι τα πιο παλιά δέντρα, και σύμφωνα με Κινέζους επιστήμονες υπάρχουν 30 δέντρα σε όλο τον πλανήτη με ηλικία άνω των 2.000 ετών. Και με έκανε να σκεφτώ αυτό, τι διατήρει αυτά τα δέντρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν στην επιβίωσή τους. Εμείς πρέπει να επιλέγουμε δέντρα, εμείς εδώ στην Ελλάδα, τα οποία θα μακροημερεύσουν. Μπορεί να μην φτάσουν τα 4.900 χρόνια, αλλά πρέπει να έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
Έχουμε τέτοια δέντρα που είναι μακρόβια στη χώρα μας, και γενικά τα δέντρα του γένους των πευκών, τα πίνους που αναφέρατε,
ναι,
είναι μακρόβια δέντρα.
Όταν λέτε μακρόβια, τι σημαίνει ένα μακρόβιο, πόσο είναι, δώστε μας.
Ναι, ζουν αιώνες ή και χιλιάδες χρόνια.
Μάλιστα.
Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι εδώ στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι η δασική πεύκη, για παράδειγμα η Πίνους Σιλβέστρης, μπορεί να ζήσει ως τα 500 χρόνια. Η μαύρη πεύκη μέχρι τα 500, αλλά στο Τρόοδος της Κύπρου μετρήθηκε δέντρο μικρή σχετικά διαμέτρου, το οποίο ήταν 1150 ετών, που ανατρέπει τα δεδομένα τα μέχρι σήμερα της βιβλιογραφίας. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα είδη. Τα είδη του άρκευτου ή τα αγριόκεδρα που τα λέμε εδώ στη χώρα μας, τα οποία είναι ακόμα πιο μακρόβια, όπως και το Κυπαρίσι, και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2.000 χρόνια.
Αλήθεια.
Όπως και ο Ήταμος,
ναι,
που είναι ένα ενδιαφέρον δέντρο, αρχαίγωνο είδος, που ανήκει στα κονοφόρα και αυτό, το οποίο έχει και φαρμακευτικό ενδιαφέρον, γίνεται η πιο σημαντική ουσία αντικαρκινική αυτή τη στιγμή, η ταξόλη.
Mm-hmm.
Είναι η πανάκια όλων των καρκίνων αυτή τη στιγμή.
Α, σοβαρά.
Ναι, ναι. Και υπάρχει σποραδικά βέβαια στη χώρα μας, όχι σε τόσο μεγάλους πληθυσμούς όπως τα είδη της Πέφκης, όπως η Ελάτη και η Οξεά και άλλα, ή τα Δριοδάση. Τα Δριοδάση επίσης, ή τα δέντρα της Δριός, είναι επίσης μακρόβια είδη, ναι, τα οποία μπορούν να ζήσουν μέχρι και 1000 χρόνια. Έχουν μετρηθεί ηλικίες, δηλαδή, αυτής της τάξης, γι' αυτό
να
και σας
σας
πω,
πόσο αυτές οι μετρήσεις που λέτε, ναι, που έγιναν και στην Κύπρο, φαντάζομαι ότι έχουν γίνει και εδώ και έχουμε και εδώ κάποιες περιπτώσεις δέντρων, πώς να τα πω, θα τα πω, δέντρα Μαθουσάλες. Έχουμε, ναι, στην Ελλάδα κάποιο που σας έρχεται στο μυαλό?
Έχουμε προσωπικά, έχω μετρήσει τον πλάτανο της Μεσοκόμης, ναι, που ήταν 1150 ετών.
Α, πρέπει να είναι σχεδόν συγκινητικό, δεν είναι?
Είναι, βέβαια.
Κύριε Ζάγκα, όταν...
Τον πλάτανο του Λεοντίτου που ήταν 960 χρόνια, τον πλάτανο της Βερδικούσιας που ήταν 860 χρόνια επίσης.
Να σας πω, πώς είναι η μέτρηση αυτή, πώς είναι? Είναι πολύ δύσκολη, περίπλοκη διαδικασία?
Είναι κάπως δύσκολη και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, ναι, όταν τα δέντρα έχουν νεκρά σημεία, είναι κύλα ή κουφαλερά όπως λέμε.
Α, μάλιστα.
Και τότε μπαίνουμε σε μεθόδους εκτίμησης, όχι ακριβούς μέτρησης.
Η οποία εκτίμηση μπορεί να είναι 100 χρόνια πάνω, 100 χρόνια κάτω ή περισσότερο.
Κάπως έτσι και λιγότερο θα έλεγα, 50 πάνω, 50 κάτω, σπάνια να πάμε στα 100, αρκεί να ακολουθηθεί μια σωστή μεθοδολογία. Όταν ο κορμός του δέντρου είναι συμπαγής, τότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα.
Για σας.
Γιατί παίρνουμε ένα δείγμα με ένα όργανο που λέγεται προσαυξητική τρυπάνη του Πρέσλερ,
ναι,
και υπολογίζουμε με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια, όχι υπολογίζουμε, μετρούμε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια σε στερεοσκόπια την ηλικία των δέντρων, η οποία εκφράζεται σε αυξητικούς ετήσιους δακτύλιους, δηλαδή κάθε χρόνο το δέντρο προσθέτει έναν μανδύα που σε μια εγκάρσια τομή φαίνεται σαν μια ευθεία γραμμή.
Αχ, όπως εμείς τις ρητιδούλες μας, οι άνθρωποι.
Όχι έτσι ακριβώς, αλλά πάνω περιπτώσεις.
Εντάξει, έκανα τώρα εγώ μια...
Να σας
πω κάτι. Εσείς που έχετε μετρήσει, τώρα μας αναφέρατε κάποια, τι πρέπει να κάνουμε ή να κάνετε ερευνητές, ειδικοί, εμείς οι άνθρωποι, τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούν αυτά τα δέντρα? Πρέπει να υπάρξουν νέες πολιτικές, έχουν ήδη υπαρθεί κάποιες πολιτικές για να προστατευτούν τα δέντρα Μαθουσάλες? Εγώ το είπα και μ' άρεσε. Κύριε Ζάγκα μου, το επαναλαμβάνω. Για πείτε μας.
Υπάρχει ένα δίκτυο μνημιακών δέντρων στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν τα περιλαμβάνει όλα. Αυτά είναι, κατατάσσονται στα μνημεία της φύσης. Όπως ο πλάτανος του Γεροπλάτανου Θεσσαλονίκης,
ναι,
όπως ο πλάτανος το Κράσι, Ηρακλείου Κρήτης, και σε άλλα μέρη έχουμε μνημιακά δέντρα. Υπάρχει αυτό το δίκτυο, αλλά μένουν πάρα πολλά δέντρα τα οποία βρίσκονται εκτός προστασίας και γι' αυτό θα έπρεπε να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο.
Αυτή η λίστα, αυτό το αρχείο, να υπάρχει ένα αρχείο, έτσι.
Ένα μητρό, θα λέγαμε.
Ένα μητρό, μπράβο.
Ναι, ναι.
Τι άλλο?
Χρειάζεται να κάνουμε πολλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ έχω προτείνει αρκετά δέντρα σαν αυτά που σας είπα, τον πλάτανο του Λεοντίτου, τον πλάτανο της Μεσοκόμης Ευρυτανίας, τον πλάτανο της Βερδικούσιας Ελασσόνας, έναν άλλο πλάτανο στην Ανατολή του Κισάβου και χαμηλότερα σε ένα άλλο υψόμετρο στους Μήλους της Αγιάς, επίσης ένα άλλο δέντρο 800 τόσων ετών και εκείνο. Και βέβαια υπάρχουν και στον Όλυμπο και σε άλλες περιοχές τέτοια μεγάλα μνημεία.
Δηλαδή
δέντρα.
Κέφια να έχει κάποιος να τα ψάξει, να τα εντοπίσει, ναι. Να το βρει, να κάνει.
Και...
Ναι,
ναι. Και κάτι επιπλέον.
Ναι, για πείτε, κύριε Ζάγκα, για να κλείσουμε.
Η πίνους αριστάτα. Που είναι και αυτό που αναφέρατε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και συνώνυμο αυτό το όνομα που αναφέρατε.
Πίνουσιον Γκάεβα. Τώρα τέλος το λέω πάντων, σωστά,
το ακούω για πρώτη φορά, αλλά σε εμάς οι μακροβιότερες συστάδες είναι της Πίνους Αριστάτα με 4.600 χρόνια.
4.600 χρόνια.
Ναι. Oh. Και το χαρακτηριστικό αυτών των συστάδων είναι ότι είναι αραιές, δηλαδή κανένα δέντρο δεν έρχεται σε επαφή με το άλλο και δεν υπάρχει υποβλάστηση η οποία θα βοηθήσει στην έναρξη και στη διάδοση της πυρκαγιάς. Επομένως, διδασκόμαστε από αυτή την κατάσταση αυτών των μακρόβιων πευκών ότι θα πρέπει και εμείς να καλλιεργούμε τα δάση και να αφαιρούμε την πλεονάζουσα βιομάζα η οποία βοηθάει στην έναρξη και στη διάδοση των πυρκαγιών, τουλάχιστον στα πλέον επικίνδυνα μέρη από πλευράς έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς.
Κύριε Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Είπαμε για τη συζήτηση για τα δέντρα Μαθουσάλες. Τι πρέπει να κάνουμε για να τα προστατεύουμε. Είπατε ότι πρέπει να φτιάξουμε μητρό ή τουλάχιστον να οργανωθεί το μητρό αυτό για να τα συμπεριλάβει όλα. Έτσι και άλλα πολλά ενδιαφέροντα.
Υπάρχει γνώση, αρκεί να αξιοποιηθεί.
Να είστε καλά, κύριε Θεοχάρη Ζάγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, ο κύριος Ζάγκας. Έτσι, γιατί βρέθηκαν σε όλο τον πλανήτη 30 δέντρα που είναι σχεδόν 5.000 ετών. Σκεφτείτε το.
Φόβος των μηχανοδηγών είναι ένας γέο, όπως τα λέω. Είναι ένας γεροπλατανός μάγουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το όπως τα λέω. Απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό πίνει κι απλό όπως τα λέω πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Τα λέω κι όποτε παίρνει ανάποδες γέρνει και πέφτει στις γραμμές πιάνει το τρένο όπως τα λέω πιάνει το τρένο από ταυτή μη την περνάς τη γευγελή.
Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, τον πολύ αγαπημένο σας, μας, είναι πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου και του Κυβέρνου Ασφάλειας. Καλησπέρα κύριε Σφακιανάκη.
Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, γι' αυτό θέλαμε σήμερα να συζητήσουμε με εσάς ότι αυτά που γίνονται στην Ουκρανία μαθαίνουμε για ένα παράλληλο πόλεμο, ένα ψηφιακό πόλεμο. Πώς λέει η Ουκρανία, έχει βρει διάφορους hackers από διάφορες χώρες ή αυτοί έχουν πλησιάσει τις αρχές και έχουν φτιάξει και με όπλο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχουν μπει σε αυτό που ονομάζεται, χαρακτηρίζεται από κάποιους ως ψηφιακό ανταρτοπόλεμο.
Ακριβώς.
Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι πλέον οι πόλεμοι γίνονται μέσα από το διαδίκτυο. Ένα μεγαλύτερο μέρος του πολέμου περνά από το διαδίκτυο. Γι' αυτό η κάθε χώρα που σέβεται τους πολίτες της και θέλει να τους προστατεύσει, ετοιμάζει ένα κυβερνοστρατό. Έτσι λοιπόν και η χώρα μας έχει κυβερνοστρατό στο Πεντάγωνο, όπου τι κάνει, εποπτεύουν και πάνω απ' όλα κοιτάζουν πώς θα είναι καλύτερη πάνω στην άμυνα η οποία έχει να κάνει με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές της χώρας μας? είναι τηλεπικοινωνίες, mm-hmm. είναι το νερό, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι αστυνομία, είναι η τράπεζα, είναι τα νοσοκομεία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τα ΕΛΤΑ, όλες αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες, κρίσιμες υποδομές, χαρακτηρίζονται, φυλάσσονται ειδικότερα από την προστασία του κράτους, που δεν είναι άλλη από το Υπουργείο Ψηφιακών Υποδομών, έτσι ώστε να μην μπορούν οι εχθροί, αν γίνει μια σύραξη π.χ. με την Ελλάδα, να μπουν και να τις ρίξουν. Γιατί φανταστείτε μια χώρα η οποία δεν θα μπορεί να έχει επικοινωνίες σε πόλεμο. Φανταστείτε μια χώρα που να μην έχει νερό. Φανταστείτε μια χώρα που να μην έχει ρεύμα. Αυτός είναι cyber war. Είναι ο λεγόμενος κυβερνοπόλεμος.
Ναι.
Αυτό το λόγο τα κράτη προστατεύουν, έτσι και εμείς. Η χώρα μας προστατεύει τις υποδομές της, έχει κυβερνοστρατό στο Πεντάγωνο και γι' αυτό το λόγο αισθανόμαστε και εμείς ασφαλείς. Εάν δεν υπήρχαν όλα αυτά, θα είχαμε πρόβλημα. Στην Ουκρανία, τώρα που μιλάμε, έχει απλωθεί ένας πόλεμος παράλληλα με τους νεκρούς που βλέπουμε. Υπάρχει και πόλεμος μέσα στα δίκτυά τους. Άσχετα που δεν μιλάνε και δεν ακούμε τίποτα σχεδόν, υπάρχει ένας πόλεμος να τους ρίξουν τα δίκτυα και παράλληλα να μπορέσουν να καταστρέψουν τις ψηφιακές υποδομές της χώρας τους.
Πώς έχει πάει αυτός ο πόλεμος? Γιατί πολλοί έχουμε αναρωτηθεί και λέμε ένα μήνα και κάτι και έχουν ίντερνετ, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έχουν ηλεκτρικό. Δηλαδή πώς κρατάνε? Έχει
αυτό,
βοηθήσει
αυτό δείχνει πολλά.
Για πείτε
αυτό
μας γι' αυτό.
Πάρα ναι. πολλά. Αυτό δείχνει ότι οι υποδομές της Ουκρανίας ήταν τέτοιες έτσι ώστε μπόρεσαν και άντεξαν στα χτυπήματα του κυβερνοπολέμου που δέχτηκαν παράλληλα με το στρατό και με τον πόλεμο, δέχτηκαν και το κυβερνοπόλεμο. Και το θέμα μας είναι ένα αυτή τη στιγμή. Ότι η Ουκρανία άντεξε, τα δίκτυά της άντεξαν, βλέπετε τις ανταποκρίσεις από όλο τον κόσμο, ενημερώνονται μέσα από το διαδίκτυο, κάνουν άμενες μέσα από το διαδίκτυο και παράλληλα υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή κυβερνοάμυνα στη χώρα της Ουκρανίας και το αποτέλεσμα είναι να μπορεί με αυτή την κυβερνοάμυνα να κρατιέται ζωντανή ακόμα.
Λέει μέχρι και ειδικό ταμείο κρυπτονομίσματος έκανε η χώρα, οι αρχές. Για το στρατό, για να συγκεντρώσει. Για πείτε γι' αυτό, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
Αυτή τη στιγμή να ξέρετε κάτι, ότι τα κρυπτονομίσματα είναι εκείνα τα νομίσματα τα οποία γίνονται όλες οι συναλλαγές, οι περισσότερες συναλλαγές κρυφές στον κόσμο. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα από το σκοτεινό διαδίκτυο και από τα κρυπτονομίσματα έχουμε συναλλαγές οι οποίες καθημερινά έρχονται για να υποστηρίξουν τις χώρες, για να αγοράσουν τρόφιμα, για να αγοράσουν απαραίτητα υλικά και το βασικότερο απ' όλα για να διακινείται όλη η οικονομία τους. Η οικονομία διακινείται μέσα από τα κρυπτονομίσματα, μέσα από τα γόλε, τα πορτοφολάκια που λέμε εμείς εδώ και πάνω απ' όλα υπάρχουν πολλά τρισεκατομμύρια σε δολάρια.
Μια παράλληλη οικονομία δηλαδή.
Παράλληλη οικονομία που κάποιοι θέλουν να την κλείσουν, να τη φημώσουν, όμως δεν φημώνεται με τίποτα. Όσοι κάποιοι προσπαθούν να κλείσουν και να καταστρατηγήσουν τα κρυπτονομίσματα, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και ανθίζει, γιατί μιλούσαμε για κάποια δισεκατομμύρια και τώρα μιλάμε για κάποια τρισεκατομμύρια ανταλλαγές σε κρυπτονομίσματα.
Άρα λέτε ότι η Ουκρανία είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας οργανωμένης στο διαδίκτυο που μπορούσε να αντισταθεί σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κρυπτονομίσματα.
Η Ουκρανία πρέπει να μάθει οι ακροατές σας ότι είναι μια χώρα η οποία κρατάει πολύ δυνατά στον πόλεμο και το βασικότερο σημείο είναι το διαδίκτυο και η παράλληλη οικονομία μέσα από τα κρυπτονομίσματα.
Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, πριν σας αφήσω, έχω λάβει 16 μηνύματα που με ρωτάνε και δεν μπορώ να μην σας το πω. Είναι για άλλο θέμα, αλλά πρέπει να σας το μεταφέρω. Λένε, με αφορμή την υπόθεση στην Πάτρα και την πιθανή αγορά μιας ουσίας, τέλος πάντων, από την φερόμενη ως κατηγορούμενη. Πόσο εύκολο είναι να αγοράσει κανείς, ένας απλός άνθρωπος, εγώ και εσείς, με μια κάρτα από το διαδίκτυο ναρκωτικά ή τέλος πάντων μια παράνομη ουσία?
Θα ξέρετε κάτι, ότι στο διαδίκτυο, εκτός στο κανονικό διαδίκτυο, έχουμε και το dark web, το κρυφό διαδίκτυο, το σκοτεινό που λέμε.
Αλλά εγώ δεν αυτό το ξέρω. Ένας άνθρωπος που δεν είναι μοιημένος το γνωρίζει. Πόσο εύκολο είναι να μπει σε αυτό?
Όχι. Στο σκοτεινό διαδίκτυο πρέπει να είσαι μοιημένος για να πας και πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι έτσι δομημένος, ούτως ώστε να μπορέσεις να ξέρεις τις διαδικασίες που θα προσεγγίσεις στο σκοτεινό διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
Απ, στο καλύτερο χάσαμε τον κύριο Σφακιανάκη. Απ, σας ξαναβρήκαμε, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θέλεις, εκεί σας είχαμε χάσει.
Να ψάξεις και να βρεις στο σκοτεινό διαδίκτυο, ναι, είναι οι διαδικασίες τόσο απλές που πάρα πολύ εύκολα θα μάθεις τον τρόπο να εισέλθεις μέσα.
Μάλιστα. Γι' αυτό ακούμε δηλαδή για δοσοληψίες που δεν φαντάζεται κανείς. Λέει, τι λένε, ποιο διαδίκτυο, ποια ναρκωτικά, δηλαδή για κάποιον.
Σκοτεινό διαδίκτυο είναι το διαδίκτυο εκείνο το οποίο εισέρχεται αυτός που γνωρίζει,
ναι,
με ξένη ταυτότητα. Δηλαδή, σου καλύπτει όλα τα ίχνη.
Χωρίς διαδικτυακό αποτύπωμα, δεν πειράζει. Τα μας τα είπε όλα ο κύριος Φακιανάκης, χωρίς διαδικτυακό αποτύπωμα. Πολύ ενδιαφέρον κι αυτό. Τον βρήκαμε τον κύριο Φακιανάκη, το ρωτήσαμε. Μα βλέπω τα μηνύματά σας και η αλήθεια είναι ότι και εγώ το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Λοιπόν, φύγαμε, τελειώσαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπήκαμε ωραία και δυναμικά. Τα λέμε αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε 105,8 και 91,6. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Ειρήνη Φωτελή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνεις», αύριο και πάλι 8 εδώ. Γεια σας, καληνύχτα.